Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Από την εκπομπή της Λουκριτίας Βοργίας έχουμε να μιλήσουμε για κορίτσι που έπαιζε τα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας στα δάχτυλα των χεριών της ή μάλλον στα δάχτυλα των ποδιών της. Βέβαια, εκείνη ήταν πάπου προς πάπου αριστοκράτησα, ενώ τη σημερινή καλεσμένη φίλες και φίλοι την αποκαλούσαν η κόρη του Αρκουδιάρη. Όταν θα τελειώσει η σημερινή εκπομπή, ενδεχομένως να χρειαστεί να απαντήσουμε ποια μορφή προτιμάμε από αυτή την δυτή προσωπικότητα για την οποία θα μιλήσουμε. Της ακόλαστης πρώην χορεύτριας ηθοποιού και πόρνης, αυτής που ο κόσμος απομακρύνονταν από δίπλα της για να μην μιανθεί, ένα πλάσμα δεσποτικό και αλαζονικό, ο αληθινός άγγελος του κακού που με τη θέληση του διαβόλου περιέφερε σε όλο τον κόσμο την ανισχυντία της, όπως έγραψε κάποιος για αυτήν, ή της γυναίκας του θεάματος, που βρίσκοντας έναν άνδρα σοβαρό, αφοσιώθηκε σε αυτόν, αφοσιώθηκε στο γάμο της με αυτόν, στη θρησκεία, μιας γυναίκας με πνεύμα ανώτερο, το αληθινόν δοχείον όλων των δώρων του Θεού, σπάνιας αντίληψης, ενεργητικής θέλησης και ατελείωτα αγωητευτικής. Ιστορικά θα επέλεγα κάτι το ενδιάμεσο, εκεί που εδράζει σχεδόν πάντα η αλήθεια. Ο σκοτεινός νους όμως, μια χαρά, να ήταν όλα αλήθεια. Αλλά σίγουρα δεν είναι. Βέβαια το Βυζάντιο, που τόσο θαυμάσαμε, έτσι μάθαμε δηλαδή, ως περίοδο λάμψης και αναγκαλισμού με το θεϊκόν, υπήρξε εξόχως σκοτεινή εποχή, γεμάτη δολοπλοκίες, δολοφονίες, συνωμοσίες. Απαραίτητη γέφυρα σαφώς προς τον επόμενο κόσμο, την επόμενη εποχή. Δεν πέταμε τίποτα στον κεάδα της ιστορίας, αλλά κακά τα ψέματα. Η αλήθεια με το ψέμα, ειδικά σε περιόδους που ο φόβος του να μιλήσεις ήταν μεγάλος, απέχουν πότε μια τρίχα, πότε από εδώ έως το φεγγάρι. Λοιπόν, ήταν τόσο όμορφη που ο διάδοχος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έπεσε στα πόδια της και δεν σηκώθηκε ποτέ από εκεί. Ποιος ξέρει. Ίσως γιατί είχε καταλάβει πως εκείνα τα πόδια ήταν που θα στήριζαν τα δικά του. Βάλθηκαν πολλοί να τους χαλάσουν τη ζωή, αλλά ο Ιουστινιανός λάτρευε τη Θεοδόρα. Έμειναν μαζί ως το τέλος της, που ήρθε σαν σήμερα, 28 Ιουνίου, του 548.
Oh, yeah.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, από τη δουλειά. Και βέβαια δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την αγαπητή τάξη όλων αυτών που με κάποιο ακουστικό στο αυτί μας ακούν αυτήν τη στιγμή. Για τα πρώτα χρόνια της ζωής της Θεοδόρας, οι πληροφορίες που έρχονται κυρίως από τα ανέκδοτα ή την απόκριφη ιστορία του Προκόπιου, του επίσημου ιστορικού του αυτοκράτορα, που δεν τόλμησε το ίδιος να δημοσιεύσει, γνωρίζοντας βέβαια τι θα τον περίμενε. Για τον Προκόπιο, η Θεοδόρα αποτελούσε την ενσάρκωση της αδιαντροπιάς, της ακολασίας και της σκληρότητας, αφού έγινε αυτοκράτορα. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ένα σκάνδαλο με συνεχή εξέλιξη. Μία πόρνη που έγινε αυτοκράτηρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Προκόπιο, μια χρονιά η Θεοδόρα είχε βρεθεί στο κρεβάτι το συζυγικό με τον καλύτερο στρατηγό του Ιουστινιανού, αγνώστο λοιπόν στοιχείων. Πάντως, αν κάποιος θελήσει να μελετήσει τον Προκόπιο, οφείλει να γνωρίζει πως ο ίδιος αντιδρούσε στην πολιτική του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ορθά επισημαίνουν πως το έργο του μάλλον είναι ένα λιβελογράφημα που χτυπά τον Ιουστινιανό μέσω της Θεοδόρας. Σχετικά με την οικογενειακή της καταγωγή, οι πηγές διαφωνούν. Για τον Προκόπιο, πατέρας της ήταν ο Ακάκιος, αρκοτρόφος, θηριοφύλακας των Πρασίνων στον υπόδρομο. Πεθαίνοντας άφησε τρεις κόρες, την Κομιτό, την Θεοδόρα και την Αναστασία. Η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε, ελπίζοντας πως ο νέος σύντροφός της θα έπαιρνε τη θέση του μακαρίτη συζύγου της. Όταν οι Πράσινοι έδωσαν τη θέση του Ακάκιου σε κάποιον άλλον, τις περιμάζεψαν οι Βένετοι, γοητευμένοι από την ηκεσία των κοριτσιών που καθοδηγούσε επιδέξια η μητέρα τους. Από τότε έγινε φανατική οπαδός αυτού του Δήμου. Πριν ακόμη οριμάσει, πάντα σύμφωνα με τον Προκόπιο, εμφανίστηκε στη σκηνή ενός τσίρκου, γεγονός καταδικαστέο από την ηθική του Βυζαντίου, εφόσον οι γυναίκες της σκηνής ήταν πασίγνωστες για την ανηθικότητά τους. Εκτός από τις χυδαίες παραστάσεις τους, προσέφεραν στους άνδρες και άλλου είδους υπηρεσίες. Ο Προκόπιος περιγράφει με πολύ άσχημο τρόπο ότι εφόσον η Θεοδόρα δεν είχε ακόμη οριμάσει, επιδιδόταν σε αλσέλγιες. Οριμάζοντας, έγινε μια τυπική παρακατιανή κατά το συγγραφέα, δηλαδή μια πόρνη που προσέφερε τις υπηρεσίες της σε πεζούς, στρατιώτες, ακόμη και σε δούλους. Αδίστακτη και ξετσίποτη, όπως τη χαρακτήριζε, συνήθιζε να αλλάζει συχνά εραστές με κόλπα του κρεβατιού όλο και πιο ασυνήθιστα. Αργότερα η Θεοδόρα έφυγε μαζί με κάποιον εκιβόλο που είχε αναλάβει τη διοίκηση της Πενταπόλεως στη Λιβύη, ο οποίος όμως την έδιωξε. Έτσι βρέθηκε να ασκεί ξανά το συνηθισμένο της επάγγελμα, πουλώντας άνομα το κορμί της. Αρχικά πήγε στην Αλεξάνδρεια. Έπειτα, αφού περιπλανήθηκε σε όλη την Ανατολή, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις όμως έφτασε εκεί, την ερωτεύτηκε ο Ιουστινιανός, παράφορα, εχμάλωτος πάντα σύμφωνα με τον Προκόπιο, από τα κόλπα της στο κρεβάτι. Στην αρχή την συναναστρεφόταν ως ερωμένη, μολονότι την είχε ανυψώσει στο αξίωμα της πατρικίας. Η Θεοδόρα λοιπόν κατάφερε αμέσως να αποκτήσει υπέρμετρη δύναμη και τεράστια πλούτη, γιατί για τον άνθρωπο αυτό, συνεχίζει ο συγγραφέας, όπως συνήθως συμβαίνει με τους τρελά ερωτευμένους, το πιο γλυκό πράγμα στον κόσμο ήταν να κάνει όλα τα χατήρια της αγαπημένης του και να της προσφέρει όλα τα πλούτη του κόσμου. Όσο για το κράτος, και εγώ ήταν σαν προσάναμα για χάρη αυτού του έρωτα. Thank you. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, ότι αν ο συγγραφέας έπεφτε στα χέρια της, θα τον είχε σταυρώσει. Πάντως, δεν ήταν εύκολος ο γάμος, κυρίως λόγω του Βυζαντινού νόμου και της αντιδράσης της αυτοκράτηρας Εφημίας. Μόνο μετά το θάνατό της μπόρεσε ο Ιουστινιανός να πείσει το θείο του, τον αυτοκράτορα Ιουστίνο, να καταργήσει τον παλαιό νόμο που απαγόρευε το γάμο συγκλητικού με ηθοποιό. Το έργο αυτό της αλλαγής του νόμου ανατέθηκε στον έπαρχο των Πρετορίων Δημοσθένη. Και έτσι, Ιουστινιανός και Θεοδώρα παντρεύτηκαν το 523 ή το 524. Στα σημερινά μας τραγούδια θα προσπαθήσουμε να ανταμώσουμε με την Ανατολή, θα προσπαθήσουμε να ανταμώσουμε με το Βυζάντιο, την πρωτεύουσά του, την Κωνσταντινούπολη, μέσα από διαφορετικές μουσικές, τα οποία όμως ακολουθούν, όπως θα προσέξετε κι εσείς κατά τη διάρκεια της ώρας που ακολουθεί, τους ίδιους δρόμους, τους δρόμους της βυζαντινής μουσικής. Ξεκινήσαμε με την φωνή του Κυριάκου Καλαϊτζίδη, ο οποίος ερμήνευσε τα ειδόνια της Ανατολής. Ώρα για ένα ακριτικό τραγούδι. Ακρίτης κάστρων έχτιζε.
Με την τέντα σου μονάχο μας παγιέρι.
Οι φωνές των Κωνσταντινόπουλου και Μάθου μας τραγούδησαν το Ακρίτης. Κάστρον έχτιζε σε μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά του Χριστόδουλου Χάλαρη. Ευτυχώς βέβαια δεν ήταν μόνο Προκόπιος, διότι για τον μονοφυσίτη χρονογράφο Μιχαήλ Σύριο, που ζήσε τον 12ο αιώνα, η Θεοδόρα ήταν κόρη κληρικού και ζούσε με ευσέβεια και αγνότητα. Και ο Σύριος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και μονοφυσίτης, επίσκοπος Ιωάννης της Εφέσου, προστατευόμενος της Θεοδόρας, λέει πως ήταν από το πορνίον, όπως γράφει χαρακτηριστικά, αλλά αυτό δεν συνεπαγόταν πως ήταν πράγματι πόρνη, αλλά ηθοποιός, δηλαδή σκηνική, και ζούσε από το θεατρικό της ταλέντο. Όμως μερικοί ιστορικοί καταγράφουν σε βιβλία τους ότι το μέρος αυτό ανήκε στον Κύπριο Αρκτροφτρόφο Αρκάδιο, όπου εκεί συναντήθηκε με το μεγάλο της έρωτα τον Ιουστινιανό. Ο Ιωάννης Εφέσου μας πληροφορεί πάλι πως είχε παντρευτεί κάποιον από την οικογένεια του αυτοκράτορα Αναστασίου και είχε αποκτήσει μάλιστα και μία κόρη. Ενδείξεις για την ανάμιξη της Θεοδόρας σε Ιουστινιάνιες μεταρρυθμίσεις δεν απουσιάζουν. Σχεδόν όλοι συμφωνούν πως η απόφαση του Ιουστινιανού να απαγορευτεί η αγορά δημοσίων αξιωμάτων ήταν ουσιαστικά δικιά της απόφαση. Πάντως, μιας και φτάσαμε σε νόμους, να σας πούμε πως η διάταξη που έδινε το δικαίωμα σε μια πατρική απρώην ηθοποιό να μπορεί να παντρευτεί έναν αυτοκράτορα ήταν εντελώς φωτογραφική και έγινε μόνο και μόνο για την πανέμορφη Θεοδόρα. Άλλοι βέβαια διαφωνούν και θα το δούμε αυτό. Στα χρόνια της προκύπτουν μία σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που προστάτευαν το επάγγελμα της πόρνης και σε γενικές γραμμές όχι μόνο αυτό. Προστάτευαν την κοινωνική της θέση, αλλά και την κοινωνική θέση και την αξιοπρέπεια της ανύπαντρης γυναίκας. Η βελτίωση της θέσης των γυναικών που διαπνέει το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού τονίζεται ήδη με νεαρά, δηλαδή με νόμο του έτους 535, όπου εκεί επισημαίνεται ξεκάθαρα η ισότητα των δύο φύλων. «Του Θεού λατρεία ου και στην άρεν η θήλη», έγραφε η συγκεκριμένη νεαρά. Ειδικότερα εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις οι οποίες προστάτευαν τα δικαιώματα των γυναικών σε ζητήματα γάμου και οικογένειας. Η νεαρά 117 του έτους 542 επέτρεπε στους συγκλητικούς να παντρεύονται τις κόρες γυναικών πανδοχέων ή προαγωγών, ακυρώνοντας παλαιότερους περιορισμούς. Ταυτόχρονα, η νεαρά 51 του έτους 537 παρέχει τη δυνατότητα στις γυναίκες της σκηνής και του θεάματος να απαρνηθούν το επάγγελμά τους και επιβάλλει πρόστιμο σε όσους προαγωγούς απαιτούν εγγύηση από τις γυναίκες αυτές ώστε να μην εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Επιπλέον προφυλάσσει τις άπορες γυναίκες, υπενθυμίζοντας πως ο γάμος είναι αποτέλεσμα αγάπης και σε τέτοιες περιπτώσεις η πρίκα δεν ήταν απαραίτητη. Ενώ παράλληλα μια γυναίκα που παντρεύτηκε χωρίς πρίκα προστατεύεται απαγορεύοντας την αποκήρυξη από το σύζυγό της για το σκοπό αυτό. Σε ό,τι αφορά το διαζύγιο, ο Ιουστινιανός με την νεαρά 117 του έτους 542 καθορίζει έναν κατάλογο δίκαιων αιτιών, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το διαζύγιο σε περιπτώσεις ξυλοδαρμού και μοιχείας μιας γυναίκας από τον σύζυγό της. Τέλος, στην προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών ανήκει και η νεαρά 134 του έτους 559, η οποία καταργεί τη φυλάκιση μιας γυναίκας, ενώ σε περίπτωση σοβαρού εγκλήματος προβλέπει τον εγκλισμό της σε γυναικείο μοναστήρι. Διανδρών φίλων τέστε ώστε να μην υπέσει σε οποιοδήποτε είδους κακομεταχείριση, όπως έγραφε. Φίλες και φίλοι, είναι εύκολο να κάνουμε γενικόλογα χρήση των όρων Μεσαίωνας, Βυζάντιο, θέλοντας να παρομοιάσουμε μία μεταγενέστερη περίοδο με το σκοτάδι, αλλά τελικά μια βαθιά και ουσιαστική μελέτη αποδεικνύει το πόσο λανθασμένη είναι μία τέτοια ιστορική αντιμετώπιση. Στα τέλη του 7ου αιώνα, ο Ιωάννης, επίσκοπος Νικίου στην Αίγυπτο, τη συγκρίνει ως προς το μεταρρυθμιστικό της έργο με τους Ρωμίλο, Νουμά, Κέσαρα και τον Αύγουστο, αλλά σίγουρα πρόκειται περί υπερβολής. Άλλοι ιστορικοί υποστηρίζουν πως οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις πόρνες από τον Ιουστινιανό δεν σημαίνουν πως η Θεοδώρα ήταν για αυτές η κινητήριος δύναμη, αν και δεν έχουν δίκιο. Η Θεοδώρα αποδείχθηκε ικανή σύζυγος κατά τη διάρκεια της τάσης του Νίκα, εκεί που δεν έμεινε ρουθούνι για ρουθούνι. Εκεί που το αίμα στον υπόδρομο ήταν τόσο πολύ που δεν ξέβαψε ποτέ.
Thank you. μαύρο στο Κυπότρουγαν, κυπόπιναν και κύπχαρα κοπιούνταν. Πουλάκι πήγε και έκατσε επάνω στο τραπέζι και δεν λαλούσε σαν πουλί, ούτε σαν χελιδόνι. Μόνον μιλούσε και έλεγε μ' ανθρώπινη λαλίτσα.
Το Αηδόνι της Θράκης, ο Χρόνης Αηδονίδης μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα μας τραγούδησαν το Μικρό Βλαχόπουλο ή του Μικρού Βλαχόπουλου, άλλο ένα ακριτικό τραγούδι. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Πράσινοι και Βένετοι, δηλαδή μπλε, υπήρξαν οργανώσεις φιλάθλων με λαϊκή καταγωγή που ζούσαν για τις αρματοδρομίες στις εξέδρες του υποδρόμου της πόλης. Οι Ρούσοι και οι Λευκοί υπολείπονταν αρκετά σε δημοτικότητα των άλλων δύο δήμων. Οι αρματοδρομίες ήταν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές άθλημα την περίοδο εκείνη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το σημερινό ποδόσφαιρο. Βέβαια, πίσω από την αγάπη για το άθλημα κρυβόταν, θα λέγαμε, και μια ολάκερη ταξική ταυτότητα. Το 531, ένας Βένετος και ένας Πράσινος συλλαμβάνονται με την κατηγορία της δολοφονίας και καταδικάζονται σε θάνατο δια απανχωνισμού. Ο Ιουστινιανός, δεδηλωμένος οπαδός των Βένετων, μετατρέπει τη θανατική ποινή σε φυλάκιση. Πράσινοι και Βένετοι αξιώνουν την πλήρη απαλλαγή τους. Ο αυτοκράτορ όμως τους αγνοεί. Στις 11 Ιανουαρίου λοιπόν του 532, Πράσινοι και Βένετοι ξεσηκώνονται, πυρπολούν κτίρια, πολιορκούν το παλάτι και προξενούν ζημιές ακόμη και στην Αγία Σοφιά. Η Αχή Νίκα δονεί την ατμόσφαιρα. Είναι το σύνθημα που φώναζαν στον υπόδρομο για να εψυχώσουν τους αρματοδρόμους. Το πλήθος των εξεγερμένων όλο και μεγαλώνει, καθώς ο λαός δυσφορούσε για οικονομικές μεταρρυθμίσεις, για τη φορολογία και την κρατική αυθαιρεσία. Απαιτεί μάλιστα την παρέτηση του Ιωάννη Καπαδόκη, υπουργού οικονομικών της εποχής, και του διάσημου νομομαθούς Τριβωνιανού. Την κατάσταση επιχειρούν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους οι συγκλητικοί και οι ευγενείς που έβλεπαν τα δικαιώματά τους να ψαλιδίζονται από τις μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού. Συγκεντρώνονται στον υπόδρομο και ανεβάζουν στο θρόνο τον Ιπάτιο, ανεψιό του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Ο Ιουστινιανός αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση. Είναι καινούριος στην εξουσία και έχει ένα σωρό σκοτούρες με τους Πέρσες στα ανατολικά της αυτοκρατορίας. Για μια στιγμή του περνά από το μυαλό να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Οι ταραξίες συνεχίζουν να πυρπολούν δημόσια κτίρια και ανακηρύσουν νέο αυτοκράτορα, τον Ιπάτη, ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν ανεψιός του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Ο Ιουστινιανός είναι με τις βαλίτσες στο χέρι ουσιαστικά. Αλλά εκεί εμφανίζεται η πανέμορφη Θεοδώρα. Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, η Θεοδώρα ενθαρρύνει τον Ιουστινιανό, αποτρέποντάς τον να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, λέγοντας: «Δε σωζόμεθα δια της φυγής, παρά να αποθάνομεν αδόξος, προτιμότερο να αποθάνομεν ενδόξος αγωνιζόμενοι». Τα λόγια της ανεβάζουν το ηθικό του Ιουστινιανού. Οι στρατηγοί Βελισάριος και Μούνδος αναλαμβάνουν δράση. Εγκλωβίζουν τους επαναστάτες στον υπόδρομο και τους σφάζουν. Η καταστολή της τάσης του Νίκα στις 18 Γενάρη του 532 άφησε πίσω της 30.000 νεκρούς και τη Θεοδώρα ακόμη πιο ισχυρή. Ο Ιπάτιος ήταν προσυγχώρηση από τον Ιουστινιανό, αλλά καταδικάστηκε σε θάνατο, προφανώς κατόπιν της επιμονής της Θεοδώρας. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι ήταν το θάρρος και η αποφασιστικότητά της που έσωσε τη βασιλεία του άντρα της. Ήταν πάντα αφοσιωμένη στους φίλους της, όπως ο στρατηγός Ναρσής. Δεν συγχωρούσε όμως όσους θεωρούσε απειλή για την επιρροή της. Θύματά της ήταν ο τρανός στρατηγός Βελισάριος που έπεσε στη δυσμένεια της αυτοκράτηρας και ο ανώτερος οικονομικός υπάλληλος Ιωάννης Καπαδόκης, ο οποίος παρά τις ικανότητές του και τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στο αυτοκρατορικό ταμείο, έχασε τη θέση του το 541. Μέσα στο παλάτι η Θεοδώρα ξεδίπλωσε κάθε πολυτέλεια κομψότητα. Φορούσε υπέροχα φορέματα και εκθαμβωτικά κοσμήματα. Φρόντιζε με υπομονή για την ομορφιά της. Καθόταν ατελείωτες ώρες για να διατηρήσει το δέρμα της, ενώ έπαιρνε λάμψη και φρεσκάδα από τα συχνά μπάνια. Είχε μια φυσική φιλαρέσκεια, καθώς γνώριζε καλά πως η γοητεία της ήταν η ασφαλέστερη εγγύηση της επιρροής της. Το τραπέζι της είχε πάντα εξαίρετο και εξιζητημένο γούστο, σε αντίθεση με τον πραγματικά λιτό Ιουστινιανό, που πολλές φορές δεν έτρωγε τίποτα. Εκείνη απαιτούσε πάντα τα πιο εκλεκτά φαγητά και ποτά. Ήταν 18 Οκτωβρίου του 1973, φίλες και φίλοι, όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος Βυζαντινός Εσπερινός, από τον οποίο ακούσαμε την καμπάνα του Εσπερινού με την Χαρούλα Αλεξίου. Ένας δίσκος του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τα τραγούδια δημιουργήθηκαν με βάση τη βυζαντινή μουσική και τους ήχους της. Είναι μάλιστα ο μοναδικός ελληνικός δίσκος στον οποίο κάθε τραγούδι είναι γραμμένο και σε έναν διαφορετικό δρόμο. Χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό για την μελέτη και κατανόηση των μουσικών δρόμων. Ενώ λοιπόν ο Ιουστινιανός ήταν απλός και προσιτός της ακροάσης υπηκόων, η Θεοδώρα εξωθούσε στα άκρα τις απαιτήσεις της εθιμοτυπίας. Το πέρασμά της από το θέατρο, μαζί φυσικά με την ματαιοδοξία της, την οδηγούσε να κρατά πάντα αποστάσεις, ίσως ευτυχισμένη που έβλεπε να σκύβουν μεγάλοι άρχοντες στα πόδια της. Δεν είχε ενδιασμούς στο να διώχνει με αδιαλαξή οποιονδήποτε παρέλειπε και την παραμικρή διάταξη του τυπικού. Έπρεπε να απαντούν στις ερωτήσεις της αυτοκράτηρας χωρίς να έχουν δικαίωμα να της απευθύνουν τον λόγο σε μια γενικά ακρόαση περιορισμένη, λιγόλογη και πολύ επίσημη. Ξεφορτωνόταν τους φορτικούς ηκέτες καρφίζοντας φάρσες που τη σκηνοθετούσε με το πλούσιο ταλέντο της. Επιπλέον, πολλές φορές στα συμβούλια είχε την απέτηση να συμμετέχουν και οι φίλες της. Για να εκμυδενήσει έναν εχθρό, όλα τα τεχνάσματα ήταν καλά. Η βία, η δολιότητα, το ψέμα και η διαφθορά. Ωστόσο, κατ' ομολογία και του Προκοπίου ήταν ικανή να δείξει ίκτο σε επικίνδυνους αντιπάλους, οι οποίοι την είχαν ήδη στολίσει μόνο με προσβολές και εξορία. Πάντως, καμιά φορά για έκλειτη ζωή δεν αναφέρθηκε από την στιγμή που έγινε αυτοκράτορα και συμπεριφέρθηκε άμεμπτα και με αρετή προς το σύζυγό της. Πάντως, μπλέχτηκε σε αισθηματικές ιστορίες άλλων, όπως με το να προστατέψει την ευνοούμενη της Αντωνίνα, σύζυγο του Βελισσαρίου και τον εραστή της Θεοδόσιο, τον οποίον για μήνες έκρυβε στο παλάτι για να τον σώσει από την οργή του απατημένου στρατηγού. Γενικά ήταν πολύ έξυπνη και φιλόδοξη για να διακινδυνεύσει με ερωτικές περιπέτειες τη θέση που είχε αποκτήσει. Είναι γεγονός πως βοήθησε πολλές κατατρεγμένες και δυστυχισμένες γυναίκες, κυρίως από το χώρο του θεάματος, και έφτασε σε σημείο να γίνει φρουρός της δημόσιας ηθικής. Λιγότερο αποτελεσματική υπήρξε η παρέμβασή της στα εκκλησιαστικά πράγματα. Λογικό. Εκείνο το ταμπού δεν σπάει εύκολα. Η Θεοδόρα κατά το διάστημα της παραμονής της στην Αλεξάνδρεια ήρθε σε επαφή με τους μονοφυσιτικούς κύκλους και περιέβαλε με την προστασία της ηγετικές μορφές όπως ο Σεβίρος Αντιοχίας και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεοδόσιος. Όταν ο τελευταίος καθαρέθηκε από τον θρόνο του, η Θεοδόρα τον φιλοξένησε στην πρωτεύουσα σε κάποια από τα παλάτια της και του επέτρεψε να χειροτονήσει μονοφυσίτες επισκόπους οι οποίοι στάλθηκαν στην Ανατολή. Ένας από αυτούς, ο Ιάκωβος Βαραδαίος, περιπλανήθηκε στις Ανατολικές Επαρχίες και θεωρείται ο ιδρυτής της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Θεοδόρα πέθανε, όπως περιγράφει ο Βίκτορας της Τονένας, από καρκίνο στις 28 Ιουνίου του 548 σε ηλικία μόλις 48 χρόνων. Αργότερα απέδωσαν τον θάνατο στον καρκίνο του μαστού, αν και δεν είχε χαρακτηριστεί ως τέτοιο στην αρχική έκθεση, όπου η χρήση του όρου καρκίνος αναφέρεται μάλλον σε ποιόδες έλκος ή κακοήθη όγκο. Το γεγονός ότι της άρεσαν τα πολύ ωραία λουτρά ενδεχομένως να αποτελεί στοιχείο για τις προσπάθειές της να καταπραίνει τα συμπτώματα. Το σώμα της θάφθηκε στην εκκλησία των Αναγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Το μονόγραμμά της είναι χαραγμένο στα κοιονόκρανα της Άγιας Σοφιάς. Τόσο η Θεοδόρα, όσο και ο Ιουστινιανός, έχουν αποτυπωθεί στα πιο λαμπρά ψηφιδωτά του κόσμου, σε αυτά της Βασιλικής του Αγίου Βιταλίου της Ραβένα στην Ιταλία, τα οποία ολοκληρώθηκαν ένα χρόνο πριν από το θάνατό της. Η επιρροή της στον Ιουστινιανό ήταν τόσο ισχυρή που μετά το θάνατό της ο αυτοκράτορας εργάστηκε για να φέρει την αρμονία μεταξύ των μονοφυσιτών και των Χαλκιδονίων χριστιανών στην αυτοκρατορία και κράτησε την υπόσχεσή του να προστατεύσει τη μικρή κοινότητα των μονοφυσιτών που πήγαν πρόσφυγες στο παλάτι του Ορμίσδα. Σε όλη την αυτοκρατορία, πόλεις ή επαρχίες περηφανεύονταν να παίρνουν τιμώντας την το όνομα Θεοδωριάς ή Θεοδωρούπολης. Η όλβια της Κυριναϊκής μετονομάστηκε σε Θωροδιάδος προς τιμήν της αυτοκράτηρας.
Thank you. Εκεί που σμίγει η δύση γη ανατολή, σε βρήκα μόνη σαν πετάρφανο πουλί. Κι εγώ που ξέρω από ορφανιά κι από ανθρώπωνα πονιά, μαζί σου μοίρασα σωμάκι και γωνιά. Κι εγώ που ξέρω από ορφανιά κι από ανθρώπωνα πονιά, μαζί σου μοίρασα σωμάκι και γωνιά. Τώρα μόνος μου τα λέω, ζωής μου το δειλίνω, ήσουν όνειρο ωραίο, μα δεν ήσουν αληθινό. Τώρα μόνος μου τα λέω, στη ζωής μου το δειλίνω, ήσουν όνειρο ωραίο, αχ να σου κι αληθινό. Σμίγει ο κεραυνός με τη βροχή, βρήκα την άνεμο δαρμένη σου ψυχή. Κι εγώ που ξέρω από βοριά, από καημό κι ανυποριά, μαζί σου μοίρασα η δόλια μου καρδιά. Κι εγώ που ξέρω από βοριά, από καημό κι ανυποριά, μαζί σου μοίρασα τη δόλια μου καρδιά. Τώρα μόνος μου τα λέω, στη ζωή μου το δειλίνω, ήσουν όνειρο ωραίο, μα δεν ήσουν αληθινό. Τώρα μόνος μου τα λέω, στη ζωή μου το δειλίνω, ήσουν όνειρο ωραίο, αχ να σου κι αληθινό. Τα λέω, στη ζωή μου το δειλίνω, ήσουν όνειρο ωραίο, αχ να σου κι αληθινό.
Από τον ίδιο δίσκο των Βυζαντινών Εσπερινών ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Εκεί που σμίγει η Δύση και η Ανατολή». Λοιπόν, ποια μορφή προτιμάμε? Της ακόλαστης πρώην χορεύτριας ηθοποιού κτλ. Κτλ. Αυτής που σύμφωνα με τον Προκόπη ο κόσμος απομακρυνόταν από δίπλα της για να μην μιανθεί, ένα πλάσμα δεσποτικό και αλαζονικό, ο αληθινός άγγελος του κακού που με τη θέληση του διαβόλου περιέφερε σε όλο τον κόσμο την ανεσχυντία της, ή την άλλη, τη γυναίκα που, παρότι ερχόταν από το θέαμα, βρίσκοντας έναν άνδρα σοβαρό, αφοσιώθηκε στο γάμο της και τη θρησκεία. Μια γυναίκα με πνεύμα ανώτερο. Μια γυναίκα για την οποία ο ίδιος ο σύζυγός της είχε πει πως επρόκειται για το αληθινόν δοχείον όλων των δώρων του Θεού. Το μυστήριο παραμένει. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, με τον Βόσπορο από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Γεια χαρά.
επιστρέφουνε τις νύχτες φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά.